SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ፖላንድ ሻምፒዮና ቅድድም ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኣትለቲክስ ዓለም ግዲንያ 220 ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሳልሳይ ደረጃታት ሒዞም ወዲዮም። ሴካፋ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ደው ኢሎም ዝፀንሑ ንጥፈታት ብምቕፃል እዚ ዓመት ቅድሚ ምውዱ 2 ናይ መንእሰያት ግጥማት ክካየደ ኢሉ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ያዕቆብ ደበሳይ ጋንታ ቀይሩ ምስ ኤንቲቲ ፕሮሳይክሊንግ ናይ 4 ዓመት ውዕል ፈሪሙ። ጨካና ተሓሕዛን በደላትን ፖሊስ ናይጀርያ ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝበራትዕሉ ዘለዉ እዋን ፍሉጣት ስፖርታውያን ዓለም ደገፎም ንመንእሰያት ናይጀርያ ይገልፁ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ቅዳም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፖላንድ ኣብ እትርከብ ከተማ ግዲንያ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ቅድድም ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኣትለቲክስ ዓለም ግዲንያ 220 ብዓወት ኬንያዊት ፐረስ ጀብችርችር ተዛዚሙ። ፐረስ ነዚ ዓወት ጨበጠቶ 1:05:16 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ኮይኑ ባዕላ ወኒናቶ ዝፀንሐት ክብረ ወሰን ብ18 ካሊታት ኣመሓይሻቶ። ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ጀርመናዊት ሜላት ይስቅ ከጀታን ኢትዮጵያዊት ያለም ዘርፍ ዮሃላውን ካልኦይትን ሳልሰይትን ኮይነን ክዕወታን ከልዋ እቲ ዘመዝገበኦ ግዜ ከዓ ነቲ ክብረ ወሰን ዝፀንሐ ናይ ፐረስ ግዜ ብምብላፅ እዩ። ያለም ዘርፍ መዛዘሚ መስመር ክበፅሓ 20 ሜትሮ ክተርፈን እንከሎ ሰንከልከል ስለ ዝበለት ሜላት ክትሓልፋ ክኢላ ሰለስተን ኣትሌታት ብሰለስተ ካሊታት ጥራይ ተፈላለየን ውድድረን ዛዚመን። እታ ካብተን ክዕወታት ተባሂላ ትፅብት ተገይሩላ ዝነበረት ኢትዮጵያዊት ኣባበል የሻነ ሓምሸይቲ ክትወፅእ ከላ ዘይነባ ይመርካ ራብዒት ወዲያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ እቲ ኣብዚ ዓመት ክብሮ ወሰናት 5 ኪሎ ሜትር መንገዲ 5,000 ሜትሮን 10,000 ሜትሮን ዘመዝገበ ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ራብዓይ ክብሮ ወሰን ከመዝግብ ትፅቢት እንተነበረ እኳ ራብዓይ ጥራዩ ክውድቅ ኢሉ። ወዲ ዓዱ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ብምምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ኬንያዊ ኪቢወት ካንዲን ኢትዮጵያዊ ኣመደ ወርቅ ዋለልኝን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም ኣንዱ ኣምላክ በልሁ ሓምሻይ ምውፅኡኻ ተፈሊጡሎ። ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ሴካፋ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ን10 ኣዋርሕ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ደው ኣቢሉሉ ድሕር ምፅናሕ እዚ ዓመት ቅድሚ ምውዱ 2 ናይ መንእሰያት ግጥማት ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ። ብመሰረት ሴካፋ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ትሕቲ 17 ሩዋንዳ ከተእንግድያ። እዚ ካብ 13-28 ታሕሳስ ዝካየድ ናይ 2 ሰሙናት ውራይ 9 ሃገራት ክሳተፉ እየን። ጎረቤት ሃገር ታንዛኒያ ኸ ነቲ ናይ ትሕቲ 20 መንእሰያት ግጥማት ካብ ሕዳር 22 ክሳብ ታሕሳስ 6 ከተእንግዶያ። ክልቲኦም ዘበዊ ግጥማት ኣብ ነናቶም መደባት ዕድመ ከም መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍኮን ኮይኖም ከገልግሉ እዮም። ኣብቲ ጥቅምቲ 10 ኣብ ኣሩሻ ታንዛኒያ ዝተኻየደ ኣኼባ ኩሎም ተሳተፍቲ ማለት ተፃወቲ ኣሰልጠንትን ኣባላትን ሓንቲ ተሳታፊት ሃገር ንድሕነታዊ ስጉምታት ኣንጻር ለበዳ ቅድሚቲ ውራይ መርመራ ኮቪድ-19 ክካየደሎም እዩ። ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ጅቡትን ገለ ካብተን ዛጊት ኣብቲ ክልቲኡ ውራያት ክሳተፋ ተረጋጊፀን ዘለዋ ሃገራት ምዃነኑን ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ዳኛ ትኩእ ጉዑሽ ገብረ መድህን ዝመፅእ ወርሒ 11/2020 ኣብ ዝካየድ መጻረዪ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍኮን 2022 ግጥም ኣብ መንጎ ኬንያን ደሴታት ኮሞረስን ኮሚሽነር ግጥም ክኸውን ከም ዝተመርፀ ካፍ ኣፍሊጡ። ነዚ ግጥም ኣብ ማእከል ኮይኑ ዝመርሖ ሊብያዊ ሙዕታዝ ኢብራሂም ኮይኑ ደቂ ዓዱ ዓጢያ ኣምሳዒድን ማጅዲ ካሚልን ናይ መስመር ዳኛታት ኮይኖም ክተሓጋግዝዎ እዮም። ካልእ ወዲ ዓዱ ዓብዱልዋሂድ ሑራይ ዊዳህ ከዓ ራብዓይ ዳኛ ኮይኑ ተሰሚዩሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊ ማእከላይ ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ሰሉስ ዝካየድ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ክለባት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ምስራዊት ጋንታ ፒራሚድስ ኤፍሲን ጊንያዊት ጋንታ ሆሮያ ኣትለቲክስ ክለብን ክዳኒ ምዃኑ ካፍ ኣፍሊጡሎ። መበል 103 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ ፖርቱጋላዊ ኣባል ጋንታ ደቼ ኦኒንግ ኩክ ስቴፕ ዝኾነ ጃዎ ኣልሜዳ መሪሕነቱ ብምድልዳል ናብ ሳልሳይ ሰሙኑ ኣትዩ። ኣብዚ ቅድድም ዝሳተፍ ዘሎ ተወካሊ ዞባና ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር እዩ። እገሱ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ጂሮ ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበላ መድረኽ መበል 15 ኮይና መበል 41 ደረጃ ሒዙ ዝወዳእ ኣለያ። እዛ መድረኽ ምስቲ ዝፀንሖ ውህሉል ሰዓታትን ተርታን ኣረኣይኻ ኣዝዩ ዝሓሸ ውፅኢት ዘመዝግበለያ ነይራ። ብሓንሳ ከዓ 21 ተርታታት ዘሊሉ ደረጅኡ ዘመሓይሸላ ኮይናኣላ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 15 ዙራት ከ ኣማኒኤል ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 74 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ያቆብ ደበሳይ ካብታ ክቀዳደመላ ዝፀንሐ ጋንቱኡ ጉሩፓማ ኤፍዲጄ ናብ ጋንታ ኒፖዴልኮዋን ፕሮቨንስ ተሰጋጊሩ። ያቆብ ኣብ ዝሓዳስ ጋንቱኡ ምስ ካልእ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ክፅምበር እዩ። እቲ ውዕሉ ካብ 221 ዝጅምር ኮይኑ ናይ 4 ዓመት ክኸውን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንያቆብ ሓብቱ ተቀዳዳሚት ሞሳና ደበሳይ ቃል ኪዳን ከም ዝኣሰረ ተፈሊጡ። ገለ ሒደት ስእልታት ስነ ስርዓት ቃል ኪዳና ኣብ ትዊተር ተዘርጊሖም ኣለው። ሞሳና ቀዳመይቲ ብፕሮፌሽናል ደረጃ ዝተቀዳደመት ኤርትራዊት ምዃና ይፍለጥ። ብካልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ላቭዌልታ ኢስፓኛ 220 እዚ መፅ ረቡዕ 20 ጥቅምቲ 220 ክጅምር እዩ። እዚ ብምክንያት ኮቪድ-19 ካብቲ ንቡር ዝካየደሉ እዋን ናብ ካልእ ክመሓላለፍ ዝተገደደ ቅድድም ብዝሒ መድረኻት ውድድር እውን ካብ 20 ናብ 18 ክንክዩ ገይሩሎ። ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዋሃቲ ቅድድም ቭዌልታ ቀዳማይ መዓልቲ ኣብ ኔዘርላንድስ ክጅምር ሒዞሞ ዝነበሩ መደብ ብምቕያር እቲ ዙር ብግዝኣት ባስክ ካንትሪ ክሓልፍ ገይሮም ኣለው። ኣብዚ ቅድድም እቶም ንዘማና ወኪሎም ዝወዳደሩ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣስታና ፕሮቲምን ኢትዮጵያዊ ጭጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ሚቸልተን ስኮትን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ክቡራት ሰማዕትና ዓመፃትን በደላትን ፖሊስ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተመሳሳሊ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ደለይቲ ፍትሒ ተጣበቕቲ መሰላትን ፍሉጣት ሰባትን ደገፍ ረኺቡን እናረኸበን ይቃልሓሎ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታታት ግጥማት ክጅምራ እንከለዋ ኣድልዋ ዓሌትነት ንምቅላስ ተፃወተን ይንብርኮ ከለዉ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓመፃት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንተሃለዉ እኳ ክንዲቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝፍፀሙ ቆላሕታን ምቅላሕን ኣይረኸቡን። እንተኾነ ግን ኣብ ናይጀርያ ኣብ ፈለማ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ብዙሓት መንእሰያት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣታሓዛቲ ሳርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣንጻር ስርቂ ዝቃለስ ፍሉይ ኣሃዱ ፖሊስ ተቃውሞታት ኣብ መላእ ሃገር የካይዱ ኣለዉ። እዞም ኣሃዱ ፖሊስ ዘይሕጋዊ ምእሳር፣ ብኣልማማ ኣድልዎ ምክያድ፣ ኣፈራርሕካ ገንዘብ ምውሳድን ካብ ሕጊ ወፃኢ መቕተልትን ይፍፅሙ ተባሂሎም ይኽሰሱ። ድሕሪ ናይ መዓልትታት ኣድማታትን ሰልፍታትን ደገፍ ማሕበረሰባት ስፖርት ተወሲኽዎ እቲ ኣሃዱ ብወግዒ ክብተን ተገይሩ። እንተኾነ እቶም ኣድመኛታት እዚ እኹል ኣይኮነን እንተበሉ እኳ ሰራዊት ናይጀርያ ሕቡ ዕላማ ዘለዎም ኣካላትን ረበሽትን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብምባል ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እዚ ኣብ መላእ ሃገር ዝጀመረ ምንቅስቓስ ናይጀርያውያን መንእሰያት ሳርስ ዝጥቀመሎም ሜላታት ንምቅዋም እዮም ሰልፊ ኣካይዶም። ስፖርታውያን ከዓ ከይፀንሑ ነዚ ተቃውሞ ብፍሉይ ደገፎም ክህቡ ጀሚሮም። ምክንያቱ ብዙሓት ናይጀርያን ስፖርተኛታት ኣብ ነብስና እውን ኣጋጢሙናዊ ብምባል ይማጎቱ ኣለዉ። ኣብ ለካቲት 220 ቲያምዩ ካዚም ዝተባህለ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣባላት ኣሓዱ ፖሊስ ሳሪስ ደው ምሰብልዎ ብሓደ ደው ክብል ዘይደለየ በዓል መኪና ተረጊፁ ሞይቱ። ቅድሚ 4 ዓመት ከ ካልእ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኢዙ ጆሴፍ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ፈተሻ እናካየዱ እንከለዉ ብኣኽበርቲ ሕጊ ተተኪስዎ ተቐቲሉ። ኣከፋፋሊ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ዝነበረ ጆን ኦጉ ኣንጻር ሳርስ ካብ ዝመረሹ ሓደ እዩ። ንሱ ብተዘክሮ መቕተልቲ ካዚምን ናቱ ናይ ባዕሉ ተመክሮን ተደፋፊዩ ነቶም ብዙሓት ስም ዘይብሎም ዝበሎም ዝተቐትሉ ሰባት ደገፉ ክገልጽ ከም ዝተሓወሰ ንቢቢሲ ስፖርት ድሕሪ ምግላጽ ሃገሩ ከም ዝፈቱ ብመንግስቱ ግን ሕጉስ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ። ንሱ ብምቕጻል ከምዚ ይብል፣ ነብሲ ወከፍ መንእሰይ ብዛዕባ ሳርስ ነናቱ ዛንታ ኣለዎ። መኪና ክትዝውር እንከለኻ ሳርስ መፂኦም ኣብ ቅድሚ መኪናኻ ደው ይብሉ። ፈለማ ክትርዮም እንከለኻ ዕጡቓት ዘረፍቲ ኮይኖም ይስምዑኻ፣ በቲ ኣካዳድንኦምን ኣገባብ ኣዘራርብኦምን ኢሉ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝነበረ ዕረፍቲ ኣህጉራዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተፃዋቲ ናይጀርያውያን ነዚ ተበግሶ ኣብ ውሽጢ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃእን ደገፎም ገሊፆም። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝፃወቱ ኣሌክስ ኢዎብን ዊልፍሬድ ኢንዲዲን ካብቶም ዝዓበዩ ነይሮም። ኢንዲዲ ዓድና ኣቲና ናብ ገዛና ከይንኸይድ ንፈርሕ፣ እቶም ክሕልውና ዝግብኦም ይቐትሉና ኣለው፣ ፀጉሩና ጀብጀብ ምግባር ገበና ኣይኮነን ክብል ብትዊተር መልእኽቲ ዘርጊሑ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ናይጀርያ ዝኾነት ኦርዴጋ ፍራንሲስካ ኣብ ሰብነተይ ውቃጦ እንተሃለወኒ ገበን ኣይኮነን ክትብል ደገፋ ገሊፃ። ሓደ ነቶም ኣባላት ፖሊስ ሳርስ ዝቐርበሎም ክሲ ንመንስያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን በለባብሶኦምን ኣመሻሽጥኦምን ይከታተልዎም ዝብል እዩ። ፒተር ሞሪኖ ኣብ ውድድር ዴካትሎን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ናይጀርያዊ ኮይኑ ኣብ ሰራዊት ብሪጣንያዊን ወተሃደር ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ንሱ ኣባላት ሳርስ ሒዞም ከም ዝቐጥቀጥዎ ይዝክር። ንመንስያት በቲ ኣካዳድንኦምን ኣመሻሽጥኦምን በቲ ዝመስልዎዮም ዝሕዝዎምን ዝከታተልዎምን ኢሉ ይኣምን። እዚኦም ዕጡቓት እዮም። ኣነ ኣብ ሙሉእ ነብሰይ ውቃጦ ኣለኒ፣ ፀጉረይ ከዓ ይቕነኖ እየ። ስለዚ ገበነኛ ይገብረኒ ብዓይኖም፣ ኣነ ግን ገበነኛ ኣይኮንኩን ይብል። መንስያትን ስፖርተኛታትን ናይጀርያ ነዚ ሰልፍታት ምስ ጀመሩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ካልኦት ስፖርተኛታት ክድግፍዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዛዊ ማርከስ ራሽፈርድ፣ ጀርመናዊ መሱድ ኦዚል ከምኡውን ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን ውስጢ ዓለም ብሪጣንያዊ ኣንቶኒ ጆሽዋ ዝርከብዎም ኩሎም ኣብ ጎድንኹም ኣለና ብምባል ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ብፍላይ ከዓ ኣብ ትዊተር ደገፎም ይገልጹ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ናይጀርያ ሙሐመድ ቡሃሪ ሳርስ ተበቲኑ ብኻልእ እስዋት ዝተባሃለ ከም ዝተተከ እንተገለጸ እኳ ኣድመኛታት ግን ነዚ ነፂጎም ተቃውሞም ይቕፅሉ ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተፈፂሙሎ። ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶታት ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ እምበር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.